O tome se priča.
Sloboda izražavanja, udruživanja i okupljanja daju mladima prostor da se čuju, da se povezuju i aktivno učestvuju u društvu. Kroz pravo da primaju i šire informacije, da se udružuju i javno iskažu svoj stav, ove tri slobode postaju osnov svakog demokratskog poretka. Za mlade to nisu samo prava na papiru, već stvarni način da pokažu solidarnost, pruže otpor kada je potrebno i bore se za društvo u kojem žele da žive, društvo u kojem se njihov glas zaista čuje. Autor ovog dela istraživanja, Petar Vidosavljević, ističe za O Radio da su najveći problemi kod mladih kada je u pitanju sloboda izražavanja i informisanost, nepoverenje u tradicionalne medije, preovladavanje tabloidnog izveštavanja i informisanje preko društvenih mreža.
To sve dovodi do toga da su mladi, pogotovo u prethodnih godinu dana, sve više targetirani, sve više se ugrožava njihova privatnost, veoma često neke informacije koje bi trebalo da dolaze od institucija saznajemo kroz tabloide i kroz televizije sa nacionalnom frekvencijom koje ne prenose tačne istinite informacije o mladima, ali naravno i s druge strane, kada su u pitanju društvene mreže, nešto što je bilo prethodnih godinu dana, mislim kada govorimo o periodu izveštaja, tako i ranijih godina, jeste taj govor mržnje i taj cyberbullying na društvenim mrežama, koji, kako da kažem, ima svoje različite oblike, bilo da je to krađa identiteta, osvetnička pornografija, direktno targetiranje pojedinaca i tako dalje.
Sloboda medija je ključni preduslov za slobodu izražavanja. Ustav garantuje da svako može da osnuje novine ili drugi mediji bez posebnog odobrenja, a cenzura je izričito zabranjena. Građani imaju pravo da budu istinito i blagovremeno informisani o pitanjima od javnog značaja, a mediji su dužni da to poštuju. U teoriji da, ali u praksi možda i ne. Petar dodaje da su mladi studenti najviše očekivali od televizija sa nacionalnom frekvencijom da objektivno i istinito izveštavaju, ali podatak da oni to ne rade nije iznenadio.
RTS se zapravo pokazao kao, nije se pokazao zapravo kao javni servis svih građana koji svi građani plaćaju, već su često mnoge informacije o studentskom pokretu, o protestima, o porukama, često su izostajalo, znači adekvatno izveštavanje. Mnoge informacije nisu mogle uopšte da stignu do velikog broja građana, često su prenošene neke informacije koje uopšte nisu tačne po pitanju studentskih zahteva i tako dalje. Takođe, mislim, tu bih ja to podsjetio da u prvom periodu se uopšte o tome nije ni govorilo. Tek kada su ljudi izašli na ulicama, kada prosto nisi mogao da prođeš ulicama, da ne vidiš redare, da ne vidiš organizovanje, da ne vidiš šestominutne tišine i tako dalje, tek onda je krenulo da se izveštava, ali opet to su bili, kako da kažem, prilozi koji su trajali veoma kratko ili su dolazili tek nakon nekih drugih vesti.
Pitali smo mlade šta oni misle o slobodi izražavanja i informisanosti danas. 22-godišnja Milana, studentkinja Pravnog fakulteta, kaže da mladi imaju slobodu da kažu šta misle, ali samo do neke granice. Ona dodaje da se njeni vršnjaci većinom informišu preko društvenih mreža.
Kao formalno je sve dozvoljeno, ali u praksi često osjećamo da postoji neka vrsta pritiska ili osude ako se bavimo temama koje su osetljive ili ako se otvoreno suprotstavimo nečemu što se smatra opštim stavom. Većina mojih prijatelja informiše se preko Instagrama i TikToka, jer medijima generalno ne verujemo, sve deluje pristrasno, posebno televizija. A kada se mladi pojave u medijima, uglavnom je to u negativnom kontekstu, kao da smo lenji, neinformisani ili nezainteresovani. Studentske blokade su bar malo promenile tu sliku, ali i dalje se više govori o nama nego sa nama. Mislim da nam fali prostor gde možemo da govorimo normalno, bez etiketa i bez straha da ćemo biti predstavljeni kao problem.
Prema poslednjem alternativnom izveštaju koji je radio KOMS, primećeno je takođe da broj omladinskih medija opada, a Petar na to dodaje.
I upravo su zapravo studenti i mladi primetili da će moći da preko društvenih mreža dopru do velikog broja mladih, što se zapravo i desilo, jer ne samo studenti u blokadi, već i svi posebni, odnosno svi fakulteti imaju svoje, na primjer, Instagram stranice, koji su zapravo taj neki kanal njihove komunikacije prema, prema građanima i prema javnosti široj, a ono što je zapravo i prepoznato, mislim, kako da kažem, od strane vlasti i onih koji ne podržavaju ovaj studentski pokret i studentsku borbu, primjećeno je da zapravo značaj tih društvenih mreža, i zato smo nedavno imali taj pokušaj da se ti kanali ugase.
Na pitanje koliko su mladi upoznati sa svojim pravima i pravnim okvirom koji štiti njihove slobode, Petar odgovara da je zainteresovanost mladih veća i da u poslednjih godinu dana, kada je bilo i najviše kršenja njihovih prava, više znaju o njima nego ranije.
Iako je namera bila da se kršenjem prava mladih, mladi obeshrabre u svom aktivizmu, dovelo je do nekako suprotnog efekta, da je zapravo aktivizam mladih postao još jači i da su mladi odlučili da ok, sad mora da se pronađu načini kako da sebe zaštitimo, mislim, ne samo sebe, nego jedni i druge. Naravno da tu postoji još prostora za unapređenje, i mislim da ono što je moja organizacija, Beogradski standard za ljudska prava, ali i druge organizacije civilnog društva, što su nekako u narednom periodu dosta radile na tome, jeste da zapravo edukuju mlade upravo o njihovim pravima koje imaju, kako bi mogli da se zaštite od, kako da kažem, sve većih napada na mlade.
24-godišnji Nikola, student Medicinskog fakulteta, slobodu izražavanja i informisanost mladih smatra pukim zakonom. Ne obraća se toliko pažnja na ono što oni žele javno da kažu i uglavnom su u medijima prikazani u negativnom kontekstu.
Po papirima je sve super, ali realnost je drugačija. Znam ljude koji su se aktivirali oko nekih društvenih pitanja i odmah su imali problema. To naravno utiče na nas, pa mnogi ni ne pokušavaju nešto pretrano da se uključe. U medijima nas uglavnom nema, osim kada treba da se kaže da smo nezainteresovani ili da rušimo poredak. Zato većina beži na mreže, jer tu makar imamo osjećaj da kontrolišemo šta objavljamo, ali to je mač sa dve oštrice, jer lako postane prostor za govor mržnje. Mislim da bismo mnogo više govorili i učestvovali kada bismo imali sigurnost da će se naš glas čuti i bez posledica.
Goran Sandić, jedan od urednika izveštaja Beogradskog centra za ljudska prava, kaže da se trude da njihov pristup podacima bude temeljan, te ukrštaju različite izvore. Na ovaj način podaci pružaju tačnost i relevantni su za sam izveštaj. Za kraj, Petar Vidosavljević navodi koje ključne preporuke iz izveštaja upućuju donosiocima odluka kada je reč o unapređenju građanskih sloboda mladih.
Ono što smo nekako istakli jeste i to jačanje medijske pismenosti kod mladih. Istakli smo i razvoj, to je nešto što je prosto bilo i ranijih godina, veći razvoj omladinskih medija, osim toga da se prosto prekine sa, kako da kažem, tabloidnim načinom izveštavanja, da se mediji koji na taj način izveštavaju o mladima i ugrožavaju njihovu sigurnost, kako da kažem, adekvatno kažnjavaju, procesuiraju. Mislim, mi trenutno i dalje nemamo REM, tako da to je recimo jedna od stvari koja se nadam da će se promeniti u narednom periodu. Također, s druge strane, ono što je jako važno za mlade i za studente jeste zaštita autonomije univerziteta, jer smo nekako bili svesni toga da je ranije se nekako dosta trudilo da se ta autonomija uruši kroz studentske parlamente i tako dalje, znači kroz određeni broj mladih koji su bili povezani sa Srpskom naprednom strankom.
Izveštaj o ljudskim pravima mladih u Srbiji obuhvata mnogo širu sliku od same slobode izražavanja. Tu su i obrazovanje, socijalna sigurnost, mentalno zdravlje, političko učešće i mnogi drugi oblasti koje oblikuju život mladih. Zajednička poruka celog izveštaja je jasna. Mladi žele društvo u kojem njihova prava nisu samo propisana, već stvarno poštovana. Društvo u kojem mogu da učestvuju, da se čuju i da budu shvaćeni ozbiljno. O ostalim oblastima i rezultatima ovog izveštaja slušajte na O radio narednih dana.
O tome se priča.